这是加达 RFI 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的印度尼西亚歌曲在布朗尼纳的节目。
这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位听众朋友您好，我们有在印度尼西亚之声播送的布朗尼纳的节目，是给您播送印尼各种各样的歌曲的节目。今天我诺法将给你播放来自印度尼西亚在1990年年代的著名的歌手，就是伊瓦盖。开始今天的节目，请各位收听伊瓦盖演唱的歌曲 Bebas。
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk.Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu, kita akan tebarkan senyuman.Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk. datang berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat apakah kita kan selalu bersama-sama kawan apakah kita kan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita kan tebarkan senyuman.
Shia Jada, Era the World Service Indonesia 之声，各位听众，你刚才收听的是伊瓦盖演唱的歌曲《Bebas》。伊瓦盖是印度尼西亚的一位说唱歌手和说唱音乐的先驱。有全名伊瓦古苏玛的这位歌手，其实早在1980年年代就已经开始说唱音乐了。最终他在1990年年代成功了进入印度尼西亚和接受说唱音乐的。伊瓦盖于1993年在印度尼西亚音乐界首次推出了首张专辑《Ku Ingin Kembali》。专辑中包含了十首歌曲并在海外发行及日本。这张专辑《Ku Ingin Kembali》是由伊瓦盖自己而创作的。当时，这张专辑在市场上接受了欢迎，并使伊瓦盖成名了。不满于1994年，伊瓦盖在《刀兵》专辑中重新发表了他的作品。就像之前的专辑一样，这张专辑也在日本发行了。这张专辑的主要作品之一是你刚刚收听的名为 Bebas 的歌曲。伊瓦盖的歌创造了每个人的邀请，并提醒我们不要去想过去的问题。各位听众朋友，请各位欣赏伊瓦盖演唱的另一歌曲 Nombok Dong。
ulang lagi. Masukkan bola sekarang ke dalam keranjang. Lepaskan hantaman, hantaman, hantam. Hidup di lapangan dengan penuh kejujuran. Lepaskan bola ke dalam keranjang. Tong nombok, tong nombok, tong. Melompat, melayang. Sudah saatnya sekarang. Lepaskan bola ke dalam keranjang. Tong nombok, tong nombok, tong.
Jaya Jada at the World Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的巴朗伊娜的节目，是给您播放是伊娃给演唱的歌曲。各位听众朋友 ，Nombok Dong 是在伊娃给第三专辑的，就是 Gram Otak， 终于1996年被发行的。伊娃给的第三张专辑中的音乐更加多元化，声音更响亮的，也是旗舰歌曲 Nombok Dong 之一的。 Nombok Dong 这首歌曲被1990年年代的孩子们以为印度尼西亚篮球比赛的歌曲。各位听众朋友，结束今天的节目，请各位收听伊娃给演唱的《Malam Indah》和《Dolphin》《阿鲁胡朗》。各位听众朋友，结束今天的节目，请各位收听伊娃给演唱的歌曲《Malam Indah》和《Dolphin》。希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。感谢各位的收听，这是雅加达 Air World Service 印度尼西亚之声。
Yang menyinari di setiap kehidupan kota dan warna-warna terlihat di jalan sana menerangi setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan. Badan tegap, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama nya. Ku tak peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya karena. Semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihat saja.
Satu-satu mereka bertemu, lalu mereka pergi dan berlalu.
Ke disco.
malam yang indah bersama teman-temanku. Ku bercanda dan tertawa bebas lepas. Mana-mana, karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun. Untuk mengisi malam indah ini, musik-musik mulai berisik, mengisi kusik, mengajak kita untuk segera bergoyang.
Asik, 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 LCD, kaset, dan TV
yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Membuat semua orang jadi senang, dan takkan dia mengganggu orang yang tenang, agar semuanya jadi tertawa riang. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat orang sedih jadi bergairah.
Indonesia之声 Keeping Dignity Alive。
Sampai jumpa. kulihat wajah yang asli. Bagian telah terpolusi imitasi, mungkin karena harga diri atau gengsi, atau sekedar hobi.